sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadeetti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka laaltan hordoftoota keenyaa
kun torbanitti guyyaa sanbataa ka dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti.
Keessummaa keenya har'aa godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchatti dhalattee guddatte Ayyaantu Mustafaa Taayyee jedhamti. Umriin ishee waggaa 25 yoo taatu haadha daa'imman lamaati. Dhiyeenya kana haala suukanneessaadhaan abbaan warraashee mataa isheetii qabee asiidiitti gad naquudhaan keessumaa fuulli ishee akka malee gubatee hanga eenyummaan ishee wal'aalamutti geesse. Jireenyi Ayyaantu akka kana duraatti akka hin deebinetti jijjiirame. Nutis maal akka ishee irra ga'e hordoftoota keenyaaf akka nu ibsituuf hafeerre maaltu irra ga'e yoom akka ta'e ibsuudhaan eegalte Ayyaantuun.
Guyyaa arba baatii sharaffaa guyyaa 16 bara 2016 guyyaa sana taate kun galgala narra raawwatames galgala 9 ani ganamallee hogguu hiriiraa 6 faxaramnee wajjin naanneetu waan dabaane.
Abbaa manaa kee wajjin?
Eegala laaqanallee galeetumaan bakka hojiitii ani hojjettu mootummaati. Bakka hojiitii hogguun galullee wajjumaanii sa'aatii laaqanaa wajjumaan mana galee wajjumaan laaqana san godhee laaqana san wajjin nyaannee adda baanee inniis mucaa waggaa 4 san karaa oolmee daa'immanii geesse. Anis bakka hojii tokkotee isa waggaa 2 anis mana keenya haayitu bakka hojii tokkotee. Eegosiin booda gizeen bakka hojiiti isaa hulata kan bahu silkii natti bilbilee bakka hojiiti galtee jiru kanaan jee ammaan galuu deemaan jeeni bakka hojii sanii yoguun galee magaalaa waaniin bitaqqifatee mana galaboota natti bilbilee ammoo galtee jiru kanaan jee galeetiin jira hoottuun jee waa hundaa fiti magaalaa fi jaddeeti dhufee hoottuun jee haaya jee dhufee eegas hiraata wajjin naannee. Anis xiqqasha waan hojiirra oolee fi daddabeetiin jira jireenyaan osoo inni taa'uutiin biraa rafe. Gaananii rafe booda osoo inni taa'ee silkii laaquutiin biraa rafe daa'ima hidhaanaas mana keenyaa fi daddee garaa jira ha'i jenne. Eegana booda toora za'a sagalee kana wanni hoonaa itti naqame asiidiin kun halkan.
Ayyaantuun hirribi ergina fudhatee booda walakkeessa halkanii booda waan mataa koo irratti nam'ee qaama koo akka haalbeen naqutu natti dhaga'ame. Innaan irribaa koo abbaan warraa koon irra dhaabatee asiidii mataa koo irratti gad naqaa jiruun dammaqee jette.
Ani rafuttiin jira mataa kanarra naqee jira. Mataa kanarratti ogguu naqee na gaddeemu na keessa akka nama waan billaa waan ciruu jiran na keessa gaddeeme iyyeetiin lafarraa fiigeen alla gubaddi maalii arfee hayyuu gubaddi balbalii maaltu maal ta'e jeetiin harka lameeniin akkanatti harka isaa kana lameen qabe beeta. Een aggannaqaa jira hangasittiin akka isaa kana ofirraa qabe beeyte alla maali gubaddi innan maali maal taate yoon gubatte kenna gubattaan anje. Uudeetii kaanis ani yeroo san gaa osoon irrii maqaan sharafuu gaadde firraa illee qabuunii tattaafadhe beeyte waan yeroo maqaan isaa dammaqe firraa qabuu hin dandeenye. Hoggaa kana fuudhee aareetti haafi qabatarra na naqe malee mataa kana gubbaa naggan naqe mas karaa addaa kanarraa fuudhee kusa naggan naqe. Hogguu naggan naqe wayi gubaddee balbala waan anjootiin harka tokko anan fuulaa hogguun banuuti ija takka keessa fuudheeti asiidii kana harkaan tuqee ija kana keessatti nadiif.
Akeekisaa jireenya koo balleessuu agartuu koos jaamsuu ture ka jettu Ayyaantuun ergan gubadhe jedhee. Iyyuutti qabee akka agartuun koo badutti asiidii sana qubaan tuqe ija kootti na dibee jetti. Sanbuuda'u Ayyaantuun attam taate.
Anis ija takkittii san qabadheetumaan ija takka qabadheetumaan takkittiin akkasitti balleessee san achumatti dhiisee beeku. Wayi gubadde osoon jiru osoon balbala kanaa dhaggeeffadduuti ija taa'an keessatti ogguu na dibee jiti achumatti beektee yeroo sanitti achumatti ijji namaa kun akka bishaaniiti jechuun na keessaa yaati. Na keessaa yaada ogguu na keessaa yaada harka tokkoon gizeen hulaamani. Osumaan ani dhaabbadduutti uffanna hiyya kunnarra jijjirame kan akka narraa bu'e. Akka nama billaan jiruu jiranii. Amma eegas booda ogguu na akka tokkoon hulaamani manni keenya xiqqaa kanarraa fagaatu natti dhiyaata. Warra hiyyaa akkooti jira. Eessuma hiyyaa abbaa sabdirwaan kajoo mana saatiif jira. Achitti osoo nuti guduroo oguun oolaa banee gabbee gubaddee balbala oguun jiru warri ollaa hiyyaatti limna dhagee oguun dandeenye irree baqaisa jirani. Achirraan dabbaa keessaa qabajaan ammoo ganama poolisooniin oguu dhaqanii ilaalan dabbaa keessaa dabbaa maastariyaa keessa naqatee iddaan akkasuma irra nageenya ayilaandii keessaa irra naqate. Oguun ani hulaa banee gabbuu deemu kaan duduubaan na facaase. Duudha kana duubaan na facaase kaan harka kiyya kana yoo laalteen ba harka kiyya rifeensa kiyya kun xiqqashoodheeraadha. Rifeensa kiyya kana gizeen akkana godhu akkanatti narraa ciccitee bu'u rifeensa kunis harkuma nama rabu.
Daa'imni ishee waggaa lamaa ennaa balaan kun ayyaanturra ga'u garaa ishee jala ciibsattee turte. Daa'ima kanaafillee ituu garaan laafin qaama koo gubuu itti fufe jetti.
Isa daa'ima kiyya xiqqaa waggaa lamaa kana jala ciisu jiru kana qomatanaa fi miila irratti guyyeelaa wanna kun.
Mugubeeni?
Akkasitti eegana booda anis iyyaa haraa mana keenyaa hudee gubaddee balbalee abbaa seera nyaana raabane arfeen asii dinan naqee chaatiin ture. Amma hogguu akka zeena raabanu isinu hiisan bifti kiyyatuna jirtu duruun bineensa akka addee anata guyyaa agaransanii miti. Taras akkatti nama jijjiirra beektee wanna kun uffata kiyya kan hin qabu bakka uffata asii waliin shurraaba furdaa kan uffadhee dhabee shurraabnee dhabdhabjee tuhubee shiitaan qaba shiinillee akkasuma dhabdhabjee bu'e. Hogguu hulaana raabanu ijee daa'ima kiyyallee jiru sagalee sanitti manatti anis dhiisee tinkutee innis dhiigaa kutee jaanu kusuma sanuu. Warri ollaa warri jeensa kiyya dhagee lafarraa ka'e daa'ima kiyya bineensa duraa illee kennaa qaban beektee lachuutu. Inni waan kana hojjechuudhaaf qophaa'eetii hojjete waan ajaa'ibsiittoo irraa. Egaan achi dhaqeessumni kiyya sanii ce'ee biigee barbaadee isallee hin dhabe. Bakka daa'imummo kiyya san naa gaffidanii warri ollaatis achi buufata fayyaa nageessisanii. Hogguu buufata fayyaa san nageessan. Waan takka illee naa godhuun dandeenye oguu sana chidilmee bakka daa'imummoota qofa naa jiranii.
Abbaan warraa ishee erga yakka kana raawwatee booda maatiin ishee ol deebi'anii barbaadanis ijoollee isaa umriin waggaa 4 ka waggaa 2 mana keessatti dhiisee deeme jetti ayyaantuun. Isee firoonni fuudhanii hospitaala caffee jedhamuun ennaa ga'an iji koo lamaan badeera jedhe abdiin koo dhumatee ture jetti.
Gana booda abbaa hayyoon qabaa taayee araarra dhaabbatee neegu jiran makiinaa takka naaf deessumna hayya. Makiinaa saniin haa caffee na fide. Hospitaala caffee na fide. Achitti ija lachuutiin seeraa oguu dura achitti ija sana naa dhiqanii takkaatti kana naa baasanii takkaatti bakka achumattu beektee haata jechuudha.
Abbaa manaa kee wajjiniin kanaan dura wal dhibdee qabdu moo waggaa meeqa wajjiniin jiraattan isin?
Naaf inni waggaa 8 walitti dhufne. Ati wal dhabdeen abbaa manaatiif haadha manaa jechuudha akkan dhabamne beektee yeroo takka takka walitti aaruu yoo jiraatte guyyaa sanii koo wal dhabdeen qabna achi dura ammoo turte hanga baatii 2 dura koo wal dhabdee qabna malee achi booda garuu wal dhabdee takka hin qabne yeroo sanitti nagayaa wajjii kofallee faxara hojii naannee laatan hojii naannee hiraata hojii naannee wal dhabdee qabne yeroo sanitti. Silaa wal dhabdee qabaadde haa namni wal bira taare.
Takkaas doorsisee beekaa wal dhibdee keessan keessatti.
Doorsisnee ni jira.
Maal siin jedha ture?
Maaliin beektaa namni kun gaafa waan takkasitti dhaadatu waan san nama godha beektee guyyaa 10 wanti san sirra inni raawwatamti ifirratti hin argisii gale gaafa inni jecha akkanaa kana na shakkafaadha natti hin habafaadha beektee. Ani waan akkanaa kan ani bakka eegaanis hojii walitti dhufeen hojjattu mootummaati. Gizee manguddoolleen nu jidduun isheenti bakka rakkoo biroon qabu inni hin haafu matiyya kana faa qaba. Ati yoo hiriyaa xiyyataa deemaa arra yoo waan hojii naafatu hojii deemu jiru yoo see gare ammoo sirratti dabule arra eessaa hojii dheettanii eessaa hojii yaatanii sinjaa jechuun silkitee barbaaddate. Amala isaa qaba gizee hunda bakka ani booyeenni booyeeti warra keenyatti simata warra keenya hundi anumaan lolan hundi booyee himatu. Ati biraas yoo dhufe booyee waan sansetti himata.
Maan na goote siin jedha.
Bakka ani amala inni shakkii qabu kana shakkii kana yoo dhiisee mee waan arkee maal dhagee waan arkee dhagee kana mee natti ayimu maal irratti waan kana akkananna shakkii kana xinno godhaa dalagaa kana yoo dalagiin jee dalagaa dhuunfaa takka mana keessatti naaf bannu qabaa jechaatiin ture beektee. Bakka siitu isa miidhuu jira malee innis miidhuutti hin jiru. Jaani bakka namni hunduu ani haqni fayyee eeguwaan ana kana gubaddee ba'ee malee achi dura namni na amanu hin jiru. Siigalee maaliif na namanne beektaa inni maan saasallaala. Akkanatti si dhiisuu yoon si dhiisees fuula kana si balleessee si dhiisaadha.
maalsiin jedheenni yeroo shaayii dhuddan wajjiniin maalsiin jedhe?
Amma abbaan kiyyoo buna galchee amma inni dhufee shaayii dhiinna jeetii dhufee achi nafuu deemire haa jeetii wajji dheenye bakka shaayii san. Osoo bari guyyaatti abbaan kee dhufee sinaa galchu baate ani asiidii waan jee hundi beektaa naan jee maal ittiin beekaan jee filaa asiidii sanii sinna qaabarii naan jee isa mana hiitaan jee fuuluma bareedaa ati deemtuun kanaa jee ati nan neetee jiraattaa dubuu hin jee. Ati nan neetee ni jiraattaa hin jee. An jireenyaaf hin deemu aduu naan jee jireenyaaf hin balleessetti silaa fayyaa sin taluu ni hin beeka jireenyaaf hin deemu naan jee. Ati dhiira kanan neetaa jeetumaan kote. Gakkoteeti ani dubbiin isaa tun naan taanee gurbaan kun haalli nuti jiru naan taanee oguu hin jiru. Namni hundi bakka warra keenyaas warra ofiisitti himatanii beela rakkoo. Galgalaas rafu gurbaan kun naan taanee jeena naan isaa deemaas godhaan tiinis jaalata waan si jaalatu bakka na si jaalale namni naman jaalanne maal akka naman jaanaan jaan. Namni hundi nu oguu akka naan si jaan gaa oguu warra kee kana si jee alagaa wayii siif amanaare.
Namni nama jaallatu fuula keetti na siidii naqa siin jedha.
Haa isaan akka si jaan akka zaanii siiti. Naddeessanni bu'ee bakka bu'ee kunuura bakka dalagaa malee aanaan qubuun qabdu dalagumaaf ceetii bakka awwaan akka naatan himachaa danda'a.
Maal hojjeta ofii isaatiif immoo hojii qabaanne?
Inni shufeera baajaaji.
Ati mana mootummaa keessa maal hojjetta?
Geejjiba.
Waajjira geejjibaa keessa hojjetta? Egaan ofii isaatii ergi namni tokko yeroo namatti hinaafuu yookaan haati manaansaa gadi baate akkan hojjenne yeroo barbaadu galii gahaa qabaate aannan hojjedha ati taa'ii jedha. Galiin ni argatu jireenya keessanii geggeessuu hin danda'a? Tole egaa. Amma fuulli keessi guutummaatti gubatee jira. Amma haala maaliirra jirta? Yeroo wanti kun sirra ga'u waajjira dubartootaa qaama dhimmisaa ilaallatutti iyyatteetta. Maal siin jedhanii namni kunoo itti murtaa'eera eessa jira? Maalirra ga'e?
Inni kun yeruma sana hubatee jira.
Lafinni jiru hin beekamu?
Lafinni jiru hin beekamu eegala.
Poolisiin hoo barbaadaan jiru?
Barbaadaa jiran isaanis.
Hin qabamne garuu?
Hin qabamne.
Qaama dhimmi ilaallatu dhimmi dubartootaa jira. Sadarkaa ministeeraattis waa'een dubartoota ilaallate jira. Isaanitti iyyatteettaa siyaasofsiisaniiru. Maal siin jedhan?
Isaanis aana faayidaa godinatti itti deemuu jirani. Barbaachisaa itti uumuu jiran isaanis. Si cinaa dhaabbannaa waan hundaaf si cinaa jiru faayidaan akkasumas na deeggaraa ture.
Balaan ayyaantuu irra ga'e cimaa waan ta'eef akka ishee balaan wal fakkaataan kan irra ga'e namoonni kabiroon biyyoota alaa deemanii wal'aansa sadarkaa olaanaa argatu. Ayyaantuun hoo gama kanaan deeggarsi isheen argatte jira? Maaltu isheef ta'e? Ayyaantuun innaa ibsitu?
Namni natti hirmaachuu jirani wal'aansa kiyya kabija keessa jiru dhumatee jira biyya keessatti wanti naaf godhamamoo booda hin jiru yoo biyya alaa taate malee gargaarsi karaa mootummaatiif karaa uummataatiinis akkasumatti itti jira. Karaa biyya alaa amma piroosasa irra jira. Paaspoortii fudhadhee amma karaa fiizaatii hafeensa. Kiraasii Ameerikaa seenuu taate. Uummanninis hirmaachuma jiran.
Mee dhumarratti wanta jettu yoo qabaatte ergaa gabaabduu qabdu yoo jiraatte ayyaantu?
Ani waan hin jiru. Namni gaafa waldiidha kanatti walitti taphachuu carraa olii wal balleessuu carraa daa'ima fayyaatilee sammuu daa'ima fayyaatilee miidhaa jira miidhaa. Kan godhuu irra addaan nagee ayyuu adda bahan irra bareeda. Ani immoo akka gannama tokkootti akka dubartii takkaatitti hojjisu kanneen isaan akkanaa kun ana booda ni liyaa ana irratti haa dhaabbatuun jedhama fayyaadha. Anuma qofa irratti osoo dhaabbatee wayyaadhaan jedhu. ummata oromootiif ummata kiristaanaatiif ummata musliimaa hunduma isaanii naa galatoomaa hin jiru. Akkuma durii na cinaa dhaabbattanii jalqabdanitti ammaas na cinaa dhaabbadhaayii wallaansa kiyya addan dhaabbanni ammaas wallaansa kiyya akkumatti buufee jira. Naaf galatoomaa naaf jira addaayii jira na cinaa dhaabbadhaayii. Anammoo gocha kanaaf an tabaaduma ta jalqabaa sun ta'a dhalaan asitti na qabeen wajjin nama afuruma nama shaniif dhiibama beete anammoo tarraaduma akkaan ta'uun barbaada.
Aadde Ayyaantuu Mustafaa Taayyee ibsanuu kenniteef hedduu galatoomi. Rabbi si haa gargaaru.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Tofkaan Muradaati.
All these are goodies jedhu buleeyyiiwwan gaariidha jechuu fakkaata. Solomoon Dannaqee sirboota bara baraanii hin busoofne nuuf dhiisee darbe. Waa'ee bareeda kee gandaan dhagahe. Qophii keenya dhandhamanna muuziqaa kanumaan jalqabna. Achumaanis Solomoon Dannaqee yaadanna.
Wahibari daki gandanani ijanka mujedu marati sada dalalli mujatti wallasti sada en yuttani mata kurakki sada malona bimata ijanka mujedu marati sada dalalli mujatti wallasti sada en yuttani mata kurakki sada malona bimata shama bhesiya
Biraanii Tafarraa sirba ishee walalaa dammaa jedhu keessatti naa kottu gaachana koo jettee gaachana see waammatti dhaqii fadara.
Yaadu sumayyaa kaaloo koo dafinaa meeqoo koo.
Sirbitti aanu daangaa nu ceesisee gara Keeniyaatti nu geessa. Gara ilmaan Booranaa warreen sololoo jiraatanutti. Areeroo Goreeti maqaan sirbichaa King Sam jedhamuudhaan beekama wallisichi. Fajirdan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sirbi Guutamaa Mahammed yaa fayfayyoo biyyaa sirbataa nuga.
Ansi male, adis na male.
dubbeen barasii na dhamaase si dhamaase nu dhamaase jedha shimallis Tasfaaye kunooti. Hordoftoota keenya qophiin dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbu kan torban kanaa kanumaan raawwata. Torban dhufu sirboota adda addaatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula. Ani Bafqaadu Morodha.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti gama saatalaayitiin qophii dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Qophii booriitiin walitti deebina. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaatii. Nagaatti bula.